თავისუფალი ლიტერატურა.
სანამ ლილე მოკდებოდა, დედა ბამბის ნაყინებს გვაჭმევდა ფაიფურისა და ვერცხლის ქუჩების კუთხეში. მე მარწყვის ლილას ლიმნის გემოთი. გურილების ქუჩას რომ გავყვებოდი, კინოსახთან უნდა შეგეხვია მარცხნივ და ეგ იყო ჩვენი სამოთხე. ლილე ცაცია იყო და მარჯვენა მარცხენა სულ ერეოდა. მუს დაგაწერ ხელზე აღარ აგერევა მეთქი. ვერ მიხვდა, მოეწონა იდეა. ლილე მალე მოკვდა. მუ მაინც მივაწერ ხელზე, იქ მაინც აღარ შეეშლება მეთქი. მე-13 დღეს კინოსახლისკენ სამკერვალოსგან შორს შავი კვამლი ჩანდა. ალბათ ფირებს ცეცხლი წაეკიდა. მანდაც თუ მიაღწეს, ესე იგი ბამბის ნაყინებიც აღარ იქნება. კიდევ კარგი, ლილი ამას ვერ გაიგებს. ერთი სიკვდილით კიდევ მოკვდებოდა. სამი ღილი. გადაჩემი ალბათ მალე მოკვდება, შესაძლოა მოკვდა კიდეც, 25 დღე უჩემოდ ვერ გაძლებდა. მეორე დილით რომ არ მივედი, შეიძლება ყიყიყოები თავის დაწნულ პარკში ჩაალაგა და გამოუყვა გვირილების ქუჩას. ხვალ რომ სახლში დაბრუნდები და არ დამხვდეს, მზად უნდა ვიყო. წუხლის კაბა უნდა შევიკერო. შავია ამ წუხლისფერი. არ გვაქვს ჩვენ შავი ნაჭრები. თინას მარწყობიან კაბას ჩავიცმევ გულზე, სამ ღილს დავიბნევ, მე, დედა და ლილე.
ეს ანგიგაშვილია და მისი მოთხრობა კედლებზე დარჩენილი ამბავი, რომელიც პირველი საპრიზო ადგილი დაიკავა ლიტერატურულ კონკურსში შემოდგომის ლეგენდა 2015. ეს არის საკმაოდ პოპულარული კონკურსი, რომელიც ყოველწლიურად იმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კომპანია ჯეოსელის ერთობლივი ორგანიზებით და დღევანდელი გადაცემის თემა საზოგადოებრივი რადიოს FM 102.4-ის პირდაპირ ეთერში იქნება სწორედ ეს შემოდგომის ლეგენდა ლიტერატურული კონკურსი. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი რადიოს ტელეფონის ნომრები 240-92-92-240-91-92. შეგიძლიათ გადაცემის განმავლობაში დარეკოთ და დაგვისვათ ნებისმიერი შეკითხვა, ჩვენს სტუმრებს კითხოთ ნებისმიერი რამ, რაც დაგაინტერესებთ. გადაცემის სტუმრები არიან ლიტერატურული კონკურსის შემოდგომის ლეგენდის ორგანიზატორი და ზოგადად პროექტის მენეჯერი მაკა სეხნიაშვილი, ლიტერატურული კონკურსის შიდა შესარჩევი ჟიურის უცვლელი წევრი, აგერ უკვე რამდენიმე წელია პოეტი და მთარგმნელი სალომე ბენიძე, კონკურსის წლევანდელი გამარჯვებული ანი გიგაშვილი და ონლაინ გამარჯვებული, ონლაინ მარათონის გამარჯვებული თამთა ქამუშაძე. დღეს ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ კონკურსზე და პირველი შეკითხვა მინდა მაკას დაუსვა. თქვენ უკვე დიდი ხანია ამ კონკურსს ატარებთ. კონკურსი საკმაოდ პოპულარული გახდა ამ ხნის განმავლობაში და ზოგადად ვისაუბროთ ამ ლიტერატურული კონკურსის შესახებ. ვინ არიან ამ კონკურსის მონაწილეები და ამ ხნის განმავლობაში საბოლოოდ ზოგადად რო გადავხედოთ და სურათი რო წარმოვიდგინოთ, რა სურათი გვაჩვენა ამ კონკურსმა ამდენი წლის განმავლობაში.
მოგესალმებით, მადლობა მინდა მოგახსენოთ ეთერში მოწვევისთვის და ჩვენ უკვე მე-7 წელია ვაკეთებთ ამ კონკურსს. ეს კონკურსი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჯეოსელის ერთობლივი პროექტი და პირველად ამ კონკურსში მონაწილეობას იღებდა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე მივხვდით, რომ მიზანი, რა თქმა უნდა, ეს არის ახალი ნიჭიერი თაობის აღმოჩენა. და შემდეგ უკვე მივხვდით, რომ კონკურსის საკმაოდ ისეთი წარმატებული აღმოჩნდა. შემდეგ უკვე დავამატეთ თბილისში აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლები და შარშან უკვე რეგიონიდანაც ჩაერთენ სტუდენტები. რაც შეეხება კონკურსის მონაწილეთა რაოდენობა ნელ-ნელა იზრდება. წელს 387-მა ზუსტად მახსოვს რიცხვი მონაწილემ მიიღო, ანუ დააფიქსირა თავის სურვილი ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. და თუმცა მეორე ეტაპზე, როგორც ჩვენი ისეთი წესი გვაქვს, გადადის მხოლოდ 10 მონაწილე. და ეს უკვე 10 მონაწილე იღებს ფინალურ ეტაპში მონაწილეობას.
და ვიცი, რომ ეს საკმაოდ ესეთი შრომატევადი არის, 10 ფინალისტის შერჩევა და როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, სალომე ბენიძეს და სალომე ხეიძეს უწევთ და წელს ეს
დათო გორგილაძეს და ბექა ადამაშვილს წელს ბევრი ვიყავით.
თქვენი შტაბეწილებები ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპია, შეირჩეს 10 ფინალისტი, რომელიც უკვე მარათონის დასკვნით ეტაპზე მიიღებს მონაწილეობას. როგორ საუბრობთ ამ შესახებაც?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ჩემთვის განსაკუთრებით საყვარელი კონკურსია შემოდგომის ლეგენდა. პირველივე წლიდან დიდი ენთუზიაზმით ვარ ჩართული, მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე ადვილი არ არის მოგახსნება, 300 ნაწერზე ნაკლები თითქმის არც ერთ წელს არ შემოსულა და ნამდვილად არ არის ადვილი ამდენი ნაწერის წაკითხვა, შეფასება, გადარჩევა, ძალიან დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყოველთვის, ანუ სექტემბერი რომ ახლოვდება, ყოველთვის ურეკავ ხოლმე მაკას და ნინო კალანდიას ასევე, რომელიც გახლავთ სულის ჩამდგმელი ამ კონკურსის, და ვეკითხები აბა რა ხდება და აბა როდის ვიწყებთ ნაწერების მიღებას. ჩემთვის მართლა ძალიან საინტერესო სურათი იქნება ხოლმე ყოველ წელს. ყოველთვის ფიქრობ, რომ ამის ანალიზი ამ ნაწერების, რაც შემოდის, იქნება და ძალიან საინტერესო ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ კი ამ ნაწერებს წაიკითხავთ ყურადღებით, დასკვნების გამოტანა ნამდვილად შეიძლება, არამარტო ლიტერატურული გემოვნების შესახებ თაობის, არამედ ზოგადად პრობლემების შესახებ, რა აწუხებთ ამ ადამიანებს, რა ხდება მათ გულში და გონებაში, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის საკამათო ის აზრი, რომ როცა ადამიანი წერს, ის შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო ნამდვილი, ვიდრე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შესაბამისად, ბევრი რამ კარგად ამოდის ზედაპირზე, რაც ამ ნაწერებს
თან წერს 12 საათის განმავლობაში.
მევგულისხმობ ჯერჯერობით შესარჩევ, იმიტომ რომ უფრო ფართო სურათია, როცა 300-ზე მეტ ნაწერს კითხულობ. შესარჩევად ნამდვილად შეება რაღაც ტენდენციებზე აქ უკვე ლაპარაკი და ეს ძალიან საინტერესო თემაა ჩემი აზრით ანალიზისთვის. შემდეგ უკვე ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ დავკარგოთ ის ნიჭიერი ადამიანები, ვისი ნაწერების ჩვენამდე მოდის. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ გამოიკვეთებიან თავიდანვე ლიდერები, რომლებსაც, ანუ ეს ათეულში მოსახვედრად გულისხმობ, ვიზეთ შიდა შესარჩევი ჟიურის ყველა წევრი ერთხმად ამბობს, რომ აი ეს აუცილებლად უნდა გადავიყვანოთ. ხდება ისიც, რომ ჟიურის აზრები იყოფა, რა თქმა უნდა, და არის ხოლმე დიდი განხილვას ჩაბა ასე და ღამის 3 საათამდე ფურცლების ფრიალი და შემდეგ, ნუ მოკლედ, რა ვიცი, იწელება ხოლმე ხშირად პროცესი, მაგრამ მე მოხარული ვარ და ნამდვილად ბედნიერად ვთვლი თავს იმის გამო, რომ ამ კონკურსმა ბევრი საინტერესო სახელი აღმოაჩინა. ბევრი ადამიანი, ვინც უკვე ახალ თაობაში პოპულარულ ავტორად ითვლება, და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როგორღაც ვახერხებთ იმას, რომ დავინახოთ ის მარცვალი, რომელიც ჩვენამდე მოსულ ნაწერებში არის, დავუფასოთ შრომა ადამიანებს და მივცეთ მათ ბიძგი მომავალი წინსვლისთვის, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ათეულში მოხვედრა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე 12 საათში ვინ როგორ გამოავლენს საკუთარ შესაძლებლობებს, მეცე ხა გამოცდილება პატარა არ მაქვს, მაგრამ ვინმე რომ დამსვას ახლა ხვალ და მითხრას საღამომდე რაღაც უნდა დაწერო, დამეთანხმები ალბათ ზუიათ შენც, რომ ეს ნამდვილად შეიძლება საერთოდ ვერაფერი ვერ დავწერო. ესე რომ ათეულში მოხვედრა უკვე ჩემი აზრით ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს.
რა თქმა უნდა, ცხადია, სანამ თვითონ კონკურსანტებთან, კონკურსის მონაწილეებთან გადავიდოდე, მინდა ვისაუბრო იმ უკვე მეორე ეტაპის, ასკვნითი ეტაპის შესახებ, როდესაც 12 საათის განმავლობაში ამ კონკურსის 10 მონაწილეს უნდა დაეწერა ნოველა. თუ რის გარშემო უნდა დაეწერა, მაგა იმის შესახებ რო გითხრა, იმ თემის შესახებ, რომელიც ხო ძალიან საინტერესო წლევანდელ კონკურსზე.
მე მგონი შენ უფრო უკეთესად შეგიძლია ამ თემაზე საუბარი, კიდან გამომდინარე, რომ რეალურად თემი შერჩევა, უბრალოდ მე ტექნიკურად გეტყვით, როგორ ხდება ხოლმე ჟიურის წევრების ხდებიან და ისინი არჩევენ თემას კონკურსანტებისთვის. Ну, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ კონკურსი ძირითადად უკვე 7 წელია კახეთში ტარდება. ჩვენ ჟურის წევრები და 10 მონაწილე მიყვავს კახეთში და ორგანიზატორებიც იქ ვართ და შემდეგ უკვე ვიწყებთ აი ამ თემაზე მუშაობას. წინასწარ შერჩეულ თემაზე. და ასევე, რა ვიცი, მინდა რომ თქვა ვინ არიან ჩვენი ჟურისტები და მადლობა უთხრა მათ, განსაკუთრებით მაკალდო კონელს, თეონა დოლენჯაშვილს, ზათო ტურაშვილს, რომელიც არიან ჩვენი უცვლელი ჟურისტები, ასევე ზვიად შენ, რა თქმა უნდა, და ჩვენი ჟურისტები იყო ტორესა ოსი. Да, ასევე ყოველ წელს გვაქვს ესეთი ტრადიცია, გამარჯვებული წინათლის ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენი ჟიურის წევრი.
Да მაკალდოკონენს დაბადების დღე მივულოცოთ.
მივულოცოთ დაბადების დღე.
მივულოცოთ, მივულოცოთ.
Да, მე შემოგიტრიალებ კითხვას და მინდა რომ შენ თვითონ თქვა, როგორ შეარჩიეთ ეს თემა და რა თემა იყო წლევანდელი წლის.
ეს იდეა ტორესა მოსის იდეა იყო, რომ ერთი ქალაქის გარშემო გაერთიანებულიყო ერთი აბსტრაქტული ქალაქი და ამ ქალაქში მცხოვრები 10 პერსონაჟი, რომელზეც უკვე ამ კონკურსის მონაწილეები დაწერდნენ. ამ 10 პერსონაჟზე შეიძლება ეს 10 პერსონაჟი გადაკვეთილიყვნენ, მათი ცხოვრება, მათი ყოველდღიურობა ერთმანეთში გადაკვეთილიყო, მაგრამ ყველა მონაწილეს თავისი პერსონაჟი ყავდა. ერავი იყო თქვენი პერსონაჟი.
ხო, ჯობია მოუყვეთ, ანუ წავიკითხეთ
ვინ იყო რა პერსონაჟები.
დავასახელებ, ეს ბიბლიოთეკარი, პოლიციელი, მკერავი, საპატიო ყარაული, მძღოლი, მკითხავი, ზარეული, ქალაქის მერი, მეეზოვე და აზარტული მოთამაშე. და
ქალაქის რუკა იყო.
ქალაქის რუკა იყო წარმოდგენილი კონკურსის დაწყებამდე. და 10 გმირი, ეს 10 პერსონაჟი, რომელიც უნდა გამოეყენებინათ ამ კონკურსის მონაწილეებს. და სამი გამარჯვებული, რომელიც თავიდან უნდა დავასახელო, ეს არის მესამე ადგილზე ბექა ბერაძე გავიდა 120 გრადუსი, ესე ქვია მის მოთხრობას. მეორე ადგილის მეორე გამარჯვებული გახდა მარიამ ჭუმბურიძე და პირველ ადგილზე გავიდა ანი გიგაშვილი. ანის მინდა უკითხო, მის პერსონაჟი იყო კერავი და როგორ შეგიყოლიათ ამ პერსონაჟმა და ძალიან მინდა ვთქვა, რომ ეს ლიტერატურულად ჟიურის აბსოლუტურად ყველა წერმა აღიარა და დაადასტურონოს ლიტერატურულად სრულყოფილი ნაწარმოები. და როგორ ვსაუბრო თვითონ პერსონაჟის შესახებ, როგორ გიყოლიათ ამ პერსონაჟმა.
თავიდან ძალიან შეშნებული ვიყავი, ჯერ კიდევ სანამ წავიდოდით კახეთში, რომ 12 საათი თემა წინასწარ განსაზღვრული და გონია რომ არ ვერ მიხვალ პერსონაჟთან ახლოს და ვერ იმას ვერ გააკეთებ, რაც გინდა რომ გააკეთო, იმიტომ რომ 12 საათი არც ესე დიდი დრო. როცა მკერავი ამომივიდა, ვაუ, რა მაგარია, პირველი ჩემი რეაქცია ეს იყო, საინტერესო, იმიტომ რომ კერავები ძალიან საინტერესო ადამიანები მგონი და ყოველთვის, როცა მკერავს მესმის, ყოველთვის ქალია ჩემთვის მკერავი რატომღაც. Да, ეს ჩემ კერავი ქალი თავიდან სულაც სხვა პერსონაჟი იყო. სულაც სხვა პერსონაჟი წარმომედგინა რომ დავწერდი, თუმცა მე მივხვდი რომ ჩვენ 10-ვე მონაწილე ფინალისტები ვართ ძალიან უჩვეულო მდგომარეობაში. წამოსული შეობა ზედმეტად კარგ სასტუმროში, მაგრამ 12 საათი იმისთვის რომ პერსონაჟი შევქმნათ და დავწეროთ მასზე. მოდი ახლა მეც ავდგები და შურს ვიძიებ და ამ ჩემს მკერავ ქალსაც ისეთ უჩვეულო მდგომარეობაში აღმოვაჩენ, როგორ ვითომ უჩვეულო მდგომარეობაშიც ჩვენ ვართ. და აი ეს თემა, რაც იყო რეალურად ქალაქი და ჩვენი კონკრეტული ერთიან დანიშნული სხვა პერსონაჟიც, ჩემი აზრით მინდოდა რომ სრულად ამოტრიალებულიყო და ქალაქიც ისეთი არ ყოფილიყო, როგორიც ჩვეულებრივ არის ხოლმე, და ეს ქალი პერსონაჟიც ცოტა სხვანაირი ყოფილიყო. ანუ მე როგორ წარმომიდგენია მკერავი, კარგი მკერავი ქალი არის, კარგი მკერავი არის ადამიანი, რომელიც ზის და მისი ესე იგი, ვინც უკვეთავს მას რამის შეკერვას ან შესწორებას, ზუსტად მის მითითებებს უნდა მიყვეს. კარგი მკერავი არასდროს არ იქნება ქალი, რომელიც თავისთვის იდეა მოუვარო, უი, ასე უკეთეს იქნება, მოდი ასე გავაკეთოთ. არა, მას მიცემენ მითითებას, მე ასე მინდა და ისიც აკეთებს ძალიან კარგად, პროფესიონალურად, მშვენივრად. და მინდა და ეს გამოჩენილიყო ამ კერავ ქალში, რომ ის ზის და აკეთებს იმას, რასაც ეტყვიან. და რა მოხდება ამ ქალში, როცა არავინ არ იქნება, ვინც მას ეტყვის, რომ ეს ასე გააკეთე და მოდი შენ შეკერე და შენი მოვალეობა შეასრულე. იმიტომ რომ ერთია ის, რასაც ვაკეთებ და მეორეა ის, რაც ჩვენი შიგნით არის. და მინდა და ამ კერავის შინაგანი სამყარო ამოსულიყო ზედაპირზე და ის შინაგანი სამყარო გამოჩენილიყო და არა ის თუ რას აკეთებს, როცა კერავს. თავიდან ზართული იყო დაწყება, მაგრამ მერე ნელ-ნელა თვითონ წამიყვანა ამ პერსონაჟმა, თვითონ მანახა თავისი ტრაგედია და თვითონ მანახა თავისი ყველა ესეთი პრობლემა თუ შეხედულება.
მსმენელი ხაზზე უკაცრავათანი თქოთ, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, შეგაწუხებთ ერთი შეკითხვით. ჯე მოგემოცავთ ასეთი სახალიცო და ნამდვილად ძალიან კარგი საქმეა წამოწყვილი, გისურვებთ წარმატებას. ყველა ახალგაზრდას, ვინც შეერთება, სულ სხვანაირად წარმოიდგენს მომავალს ასეთი საქმისათვის. და მე მინდა შეკითხვა. ეხლა დღეს თქვენ ახსენეთ ნოველა. ოთხი სახის ნოველა სხვადასხვა ერთმანეთთან რეალურად მომხდარი ცხოვრებაში, მაგრამ დღეს ავტორი ეს მოხდა 30-19 წლის ასაკში დაწერილი და ერთი ეხლა, მაგრამ თვითონ ავტორი ვერ მოვა თქვენთან და უბრალოდ ვინმე მაინც წაიკითხოს, ეს საინტერესო ახლა სიტყვით ახლა არ შარიან ეს მოყოლის თავრად ქმონ და არ შეიძლება რომ გადმოგცეთ ნაწერი მაშინდელი დროით, თუ განიხილები რამენაერთ, რომ მაინც ვიღაცამ გაიგოს ეს ასე მომხდარა და როგორ გადაეჩინა თავი ქალმა ამდენ ოთხჯერ ცეცხლთან, გველთან, წყალთან. ძალიან ისა საინტერესოა და ამას რაიმე თუ მიეცემთ იმას სულას, რომ რაღაც მოვიდეს ხალხის ცხოვრება ყურამდე.
ქალბატონ სალომეს სმენთ ორი სიტყვით, თუ ან დაკავშირებით მას უწევს შიდა შესარჩევ კონკურსს. აი,
იცით რა შეესაბამება, ამ ეტაპზე კონკურსის ფარგლებში ამის განხილვა შეუძლებელია, იმიტომ რომ აუცილებლად მოქმედი სტუდენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას, მაგრამ თქვენ შეგეძლიათ რომელიმე გამომცემელს დაუკავშირდეთ ამისთვის, ბატონო, ზიად მე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო სათქვენო საქმეა ეს.
ბატონო, მადლობთ. ჩვენ უსმენთ საზოგადოებრივ, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო FM 102.4, გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ სამშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივ რადიოს ვებგვერდზე radio1.gr, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერს მივესალმოთ ქეთი ჯოჯიშვილი, რომელიც აგენ უკვე რამდენიმე წელია ამ გადაცემის პროდიუსერია და საკმაოდ წარმატებულად თამთა ქამუშაძესთან მექნება შეკითხვა და ასევე დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ მისი ნოველიდან ფრაგმენტს. თვითონ როგორც ვიცით, თამთა თქვენ იყავით შარშანდელი კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული, მაგრამ წელს მონაწილეობა მიიღეთ ონლაინ რეჟიმში. როგორ თუ არის, რა თქმა უნდა, ბევრებს გავსება არის, მაგრამ როგორი არის წერა ონლაინ და როგორია, როცა იქ ბძოლის ველზე ატონათ, რომ ვთქვათ.
ანუ შემოდგომის ლეგენდაში მონაწილეობას ვიღებ უკვე 13 წელია. ანუ პირველ ორ წელს უშუალოდ კონკურსში მივიღე მონაწილეობა და წელს რატომღაც ვერ მოვახერხე, იმის მიუხედავად, რომ სტუდენტის სტატუსი ისე მქონდა. ვერ მოახერხე გამოგზავნა და რაღაც გული მწყდებოდა ძალიან, რომ დავრჩი კონკურსის გარეთ და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მთქი რატომაც არა, მაშინ ონლაინ მარათონში ვცდი ბეცკო. განსხვავება დიდია იმ ხრივ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიტუაცია იქ ძალიან კარგია და ეს ორი წელი ძალიან კარგად მახსენდება, უფრო კომფორტულია რაღაც გაგებით სახლში ყოფნა და ისე წერა, იმიტომ რომ ხარ სახლში, არ ფიქრობ იმაზე, რომ აუცილებლად რაღაც უნდა დაწერო, იძულებული არ ხარ უფრო სწორად. ან შეგიძლია მოგეწონება არ გააგზავნო, ან კერძ მოგეწონება გააგზავნო, არ მოგეწონება არ გააგზავნო. და თან კიდე ერთ პლუსი აქვს, რომ ზიხარ კომპიუტერთან და ფეჭე და მაშინ როცა იქ ხელით გიწევს წერა და რაღაც ბევრ რაღაცაზე ფიქრი. ანუ ამ მხრივ ბევრად უფრო მარტივი არის სახლში ყოფნა, მაგრამ ის რაღაც მაგია, რაც იქ თვითონ კახეთში სხვა კონკურსანტებთან ერთად ყოფნას და წერას აქვს, ეს რაღაც სხვა რაღაცაა და ბევრ კარგ რამეს ეგეც იძლევა.
ასე უნდა აღნიშნოთ ამ კონკურსის პარტნიორების შესახებ, თავიდან ვთქვით, რომ ეს კონკურსი იმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჯეოსელის ერთობლივი ორგანიზებით და ბეჭდური და ონლაინ გამოცემა ლიბერალი, რომელიც არის პარტნიორი, უცვლელი პარტნიორი წლების განმავლობაში ამ კონკურსისა. ერთი რამ უნდა აღნიშნოს კიდე განსაკუთრებით, რომ ეს ამ კონკურსში თავისუფლად იღებენ მონაწილეობას საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია ორგანიზატორი, შეიძლება სულეთ სხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები სტუდენტები იყვნენ კონკურსის გამარჯვებულები. Და ეს მისასალმებელია, ეს დემოკრატიული ფორმა, რა თქმა უნდა. Და კარგია იმისთვის, რომ სტუდენტობიდანვე შევძლოთ ნიჭიერი ავტორების დანახვა. პირადად ჩემთვის, როგორც გამომცემლობის წარმომადგენლისთვის, ეს იყო საკმაოდ საინტერესო პროცესი, რადგანაც რამდენიმე ავტორი გასულ წელს გამოსცა გამომცემლობა ინტელექტმა, რომელიც ასევე გამარჯვებული იყო შემოდგომის ლეგენდის გამარჯვებული, რაც ივა ფეზუაშვილი და ანიკა მექანიკური, რომ დავასახელოთ, მისი მოთხრობების კრებული ჩვენ გამოვეცით და დარწმუნებულია მომავალშიც გვექნება. მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მე პირადად დაინტერესებულიც ვიყავ წელსვე, ვთქვათ, რამდენიმე ავტორი გამოირჩა იმ ავტორებიდან, ვინც წელს იღებდა მონაწილეობას და მომავალშიც თუნდაც წინა გამარჯვებულები ძალიან დიდი იმედი მაქვს მათთან თანამშრომლობის და მათი სადებიუტო კრებულების გამოცემის. სალომე, ამასთან დაკავშირებითაც მინდა ვისაუბრო, რადგანაც შენ არაერთი სადებიუტო კრებულის შემდგენელ რედაქტორი და არაერთი ახალგაზრდის გზის დამლოცველი ხარ და მინდა რომ ამის შესახებ რაც გითხრა ორიოდეს სიტყვა და ვისაუბროთ მოკლედ ამ ლიტერატურულ ტენდენციებზე, რომელიც რომელსაც თუნდაც ერთი ლიტერატურული კონკურსი შემოდგომის ლეგენდა.
Პირველ რიგში მე ლევანდელ ტენდენციასთან დაკავშირებით მინდა ერთი რაღაც თქვა, მე რომ დამავიწყდეს, რაც განსაკუთრებით სასიხარულოა ჩემთვის. ანის ნაწერიც და მარიამ ჭუმბურიძის ნაწერიც, რომელიც მეორე ადგილზე გავიდა, ორივე იყო ესეთი საკმაოდ ფემინისტური ტექსტი. ორივეს მთავარი გმირი იყო ქალი, ორივეგან იყო აქცენტები გაკეთებული ქალის ცხოვრებაზე, პრობლემებზე, აი ანიმ თვითონაც ახლა რაც ილაპარაკა, ესეც ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო ჭრილია, ასე ვთქვათ. Და ეს ჩემთვის, როგორც ფემინისტისთვის და როგორც ქალთა უფლებებზე მომუშავე ადამიანისთვის არის ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით ინტერესი იზრდება, ახალგაზრდების ცნობიერება მაღლდება და ბევრი კარგი რამ ხდება. რაც შეეხება შემოდგომის ლეგენდის აღმოჩენებს, მე დიდი სიამოვნებით მინდა რამდენიმე სახელი და გვარი დავასახელო, მათ შორის ბექა ადამაშვილი, დათო გორგილაძე, ივა ფეზუაშვილი, რომელიც შენ უკვე ახსენე, ცოტნე ცხვედიანი და ამათგან ანიკა მექანიკური, თაკო ფოლადაშვილი. თუნდაც სალომე მხეიძე იგივე, რომელიც წელს შესარჩევში იყო ჩვენთან ერთად, მაკა ვინმე არ მინდა გამოვჩეს, მარი ბექაური, როგორ ეს ადამიანი მარტა. ხო, ანუ ბევრი ძალიან ესეთი საინტერესო ადამიანი, რომლებიც იყვნენ შემდეგ უკვე საბაზე ნომინირებული სხვა ლიტერატურულ პრემიებზე და ესე რომ ძალიან კარგი სტარტია შემოდგომის
ლიტერატურული ცხოვრების აქტიური
მონაწილეები. მე ყველაზე მეტად რაც მიყვარს ამ კონკურსთან დაკავშირებით არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ კონკურსის გამარჯვებულებიც და ისინიც, ვინც ვერ იმარჯვებს, არიან ხოლმე უბრალოდ ბედნიერები იქ ყოფნით და მონაწილეობით. და ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თანაორგანიზატორისთვის და გულშემატკივრისთვის შემოდგომის ლეგენდის, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ ძალიან არაჯანსაღ გარემოში ვცხოვრობთ, სადაც ადამიანები მცხოვრად შესაშურად არ ექცევიან ერთმანეთს. და თუ კი ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ თუნდაც ორი ან სამი დღის განმავლობაში ადამიანებისთვის შევქმნათ ჯანსაღად კონკურენტული გარემო, სადაც ყველას ეძლევა თავისი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება და ვახერხებთ იმასაც, რომ ბავშვებს კითხვები არ ქონდეთ, სტუდენტებს უკაცრავად კითხვები არ ქონდეთ, კონკურსის ობიექტურობასთან, ჟიურის კომპეტენტურობასთან დაკავშირებით, მე ვთვლი, რომ ერთი ლიტერატურული კონკურსისთვის ეს არის ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი მიღწევა. და ჩემთვის პირველ რიგში ეს არის ყველაზე მთავარი, რასაც მე ვხედავ ამ წლების განმავლობაში და პირველი მიზეზი, რის გამოც მე ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვარ ამ პროცესში ჩართული, არის ეს. აი ეს ადამიანური მუხტი, რომელსაც შემოდგომის ლეგენდა თავის მონაწილეებს და მარტო მონაწილეებს არა, ჟიურის წევრებსაც აძლევს, ყველა აღნიშნავს ხოლმე ამას ყოველ წელს.
გეთახმებით, მართლაც თვითონ თავად პროცესი 12 საათიანი ეს დაძაბული პროცესი არის პირველში უკვე ეს რთული მოცემულობა, ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ იმდენად ჰარმონიულად და იმდენად დადებითი მუხტი იქცნობა კონკურსის ყველა მონაწილიდან, პროექტის ხელმძღვანელი ჯგუფისგან, პროექტის ავტორებისგან დაწყებული დამთავრებული კონკურსის მონაწილეებით, რომ მართლაც ეს სასიამოვნო გარემო იქნება და სასიამოვნო გარემო იყო წელსაც, მინდა ეს განსაკუთრებით აღნიშნო. და ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ დაიწეროს მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომელიც შემდეგ, როგორც ვიცი, ერთ წიგნად გაერთიანდება ეს საუკეთესო ნიმუშები და მკითხოს უკვე საშუალება მიეცემა, რომ ერთ წიგნად გაერთიანებული წაიკითხოს. მანამდე კი თამთავს თქო, რომ ფრაგმენტი წაგვიკითხოს ონლაინ მარათონის გამარჯვებული ნოველიდან, ცილის ჯილა, ასე ქვია ნოველას, და ფრაგმენტს მოვისმენთ თამთა ქამოშაძის მიერ წაკითხულ ფრაგმენტს.
ჩემი პერსონაჟიც მკერავი იყო. ონლაინისგან განსხვავებით მე თვითონ ავირჩი ეს პერსონაჟი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ რაღაც რატომღაც რა უნახე ჩამონათვალი პირველი რატომღაც კერავზე გავეფიქრე და მერე შეუსრული კიდეც. ფრაგმენტი სამშაბათ დღეს ადრე ამთავრებდა მერი სამსახურს და ფეხით უყარდა მირანდან და მისვლა. თან გზად ხალხს ათვალიერებდა, სტატისტიკა უყარდა მერის და სანამ მეგობრამდე მიაღწევდა, ცდილობდა დაეთვალა შემხოთრთაგან რამდენი ქალი იყო მას ძალამაზე და რამდენი მასზე უშნო. შედეგი ძირითადად ცხობის ასარგებლოდ სრულდებოდა, მაგრამ ამაზე არ ტყდებოდა მერი. შემდეგ სამშაბათს გზას იგრძელებდა და საკვლევი ობიექტების რაოდენობას ზრდიდა. მაინც ცუდი იყო შედეგი. გოგო, ის შენი ბარბარე ლამაზი იყო, ხო? ხო. მირანდა საკაბეს ათვალიერებდა და იცოდა, საითკენ მიყავდა მერის საუბარი. ამიტომ ცდილობდა პასუხები, რაც შეიძლება მოკლედ გაეცა, მაგრამ მერი არ ისვენებდა. მერე რა უნდა იმ კოშკში თუ ლამაზი იყო? ახლა თავიდან უნდა მომაყოლა 1000-ჯერ გითხარი, რომ მამამისმა ჩაკეტა. კიდე კაი, თორე ეგეც ქუჩაში შემხვდებოდა. რა საკერავე მანქანიდან ამოწია თავი მირანდამ? არაფერი, მაგას მიხედე. მირანდამ ნაჭერი გადადო, ახლომხედველი სათვალე მოიხსნა და ამოიხნიშა. არ გიყოფა ეს სიგანეში.
დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა FM 102.4. შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2 40 92 92 2 40 91 92 12 და დაგვისვათ ნებისმიერი შეკითხვა, რომელიც ეხება ლიტერატურულ პროცესის, ეხება ლიტერატურულ კონკურს შემოდგომის ლეგენდა 2015, რომელიც 25 ოქტომბერს გამართა და რომელიც გამოავლინა სამი გამარჯვებული. პირველი საპრიზო ადგილი გადაეცა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტს ანიგიგაშვილს ნოველისთვის კედლებზე დარჩენილი ამბავი. მეორე ადგილზე გავიდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი მარიამ ჭუმბურიძე ნოველისთვის აირბაგი. მესამე ადგილი კი შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ბექა ბერაძემ დაიკავა ნოველისთვის 120 გრადუსი. გარდა ამისა იყო ონლაინ მარათონი, სადაც ძალიან ბევრმა მსურველმა მიიღო მონაწილეობა და თამთა ქამოშაძის ნოველა ცილის ჯილა, ნოველა არის გამარჯვებული ამ ონლაინ მარათონის. როგორც ცნობილია, ფინალში 6 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები გავიდნენ. ეს იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები.
ქართულ-ამერიკული გაუს უნივერსიტეტი.
მაგრამ ჭუმბური წავის გაუდან, ხო?
მეორე ადგილი ჩვენი.
და ვფიქრობ, რომ აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს დანისთან, ანისაც და თამთასაც ვკითხავ, რომ მხოლოდ კონკურსისთვის და კონკურსზე არ დარჩებიან აქტიურ ავტორებად და შემდგომშიც გააგრძელებენ ახალი კარგი ნოველების წერას. თქვენს სამუშაო პროცესზე მინდა გითხოთ, რაზე მუშაობთ ახლა, რას წერთ ახლა? რა თქმა უნდა, ეს თემა, კონკრეტული თემა არ არის მოცემული თემა, მაგრამ თქვენს სამომავლო ამბებსაც მინდა გითხოთ.
დავიწყებ, მოდი. ახლა ხანს დავასრულე მოთხრობა, რომელიც კონკურს წეროსთვის დავწერე
უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ დედლაინისთვის დამთავრებული მქონდა ეს მოთხრობა და გავაგზავნე, ნახოთ როგორ შეივლის. ჯერჯობით იხაშება ამბავი ჩემს თავში, რომელსაც ფიქრობ, რომ ძალიან მალე დავჭდები და დავიწყებ წერას. ეს ამბავი იმედია ესეთი მარტოსული და სევდიანი არ იქნება, როგორც ჩემი მკერავი ქალბატონია, მაგრამ დიდი ალბათობით იქნება ალბათ. ცოტათი მარტოობაც, ცოტათი სევდა, ცოტათი მხიარულებაც. სამუშაო პროცესი, სიმართლე გითხრათ, შემოდგომის ლეგენდამდე ჩემი ესე იგი შემოქმედებითი წვა თავად ხანგრძლივი და დიდი ისტორიის მქონე ნაკლებად არის. ხანდახან ხშირად ვამბობ ხოლმე შემდგომის ლეგენდის შემდეგ ჩემს მეგობრებში, რომ შემდგომის ლეგენდა უფრო იყოს სტარტი, ვიდრე ნაწილი ჩემი ამ წერის პროცესისა. რაღაც პერიოდი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ადამიანი, ყველა ვწერთ რაღაც ეტაპზე, დღიურს მაინც ვწერთ, თუ მოთხრობებს არა. ჩემი წერა ძალიან დიდ ისტორიას არ მოიცავს, ნამდვილად არა. და შემდგომის ლეგენდა მომცა ეს ბიძგი, უფრო მეტად ბიძგს ვარ ვიტყვი, ალბათ უფრო მეტად თავდაჯერებულობა იმისა, რომ ნამდვილად შენ თუ დაჯდები და დაწერი მას, რასაც ფიქრობ და რაც თავში დუხს და რაც თავში ტრიალებს, შენ ამის შესაძლებლობა გაქანი და მოდი დაჯექი და წერე. ეს იყო ჩემთვის შემდგომის ლეგენდა. რაც უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ნებისმიერ კონკურსში გამარჯვება, ნებისმიერ კონკურსში თუნდაც ფინალისტებში გასვლა, ეს არის კონკრეტული ადამიანების სუბიექტური შეფასების შედეგი. როდესაც დადგება მომენტი და შენ გამოგაცხადებენ შემდგომის ლეგენდა 2015 თუ ასე შემდეგ კიდევ მომავალში, ეს არის უდიდესი სიხარული, უდიდესი ბედნიერება, მიუხედავად იმისა, რომ შენ იცი, რომ კონკრეტულმა 6-მა, თუნდაც 10-მა, თუნდაც 100-მა ადამიანმა აღარჩია. თავარია ის, რომ თუ შენ არ ახარ ამ ესე რა ვთქვათ, ტიტულის მფლობელი, ეს არ უნდა იყოს შემაჩერებელი შენი შემოქმედებითი პროცესისა. ჩემთვის აღმოჩნდა, რომ იმის თქმა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კითხულობენ ჩემს დაწერილს და მიაჩნიათ, რომ ეს ძალიან კარგია და იმსახურებს რაღაც ადგილს, ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი სტიმული. და სტიმული, რომელიც ყველა ამ ჩემს ამბავს, რომელიც აქამდე თავში ტრიალებდა, ამ პროცესს რაღაც კატალიზატორივით არის, რომ აჩქარებს ამ პროცესებს და ამბობს, რომ რატომაც არა ღირს შავით თეთრზე ამის გადმოტანა.
თამთა, თქვენ გისმენთ?
მე სამწუხაროდ ამჟამად არ მუშაობ არაფერზე და არც ლეგენდის შემდეგ არ დამიწერი არაფერი. ზოგადად ეგეთი ტენდენცია გამოიკვეთა ჩემთა, რომ ლეგენდი და ლეგენდამდე არაფერს არ ვწერ ხოლმე სამწუხაროდ. და ყოველ წელს პირობას ვდებ, რომ აი
ეს იგი სულ სტუდენტი უნდა იყოს. ელიტაში ერთი მოხრობა მაინც.
სამწუხაროდ ეხლა
და სულ შემოდგომის ლეგენდა მუდმივად უნდა არსებობდეს წლიდან წლამდე.
ეხლა დოქტორატურა გავაგრძელა, რომ იქნებ რაღაცნაირი.
ჯარი ვითარი შენთვის შემოდგომის ლეგენდა.
ხო, რაღაც ანუ ყოველ წელს პირობას ვდებ, რომ აი ეხლა დავიწყებ, იმიტომ რომ მართლა სტიმული არის ხოლმე რაღაც თუნდაც მარტო მონაწილეობა ლეგენდაში და ფინალისტების რიგში ყოფნა. მაგრამ რაღაც ისა ემთხოვა ხოლმე, რომ ბევრის რაღაც მიზეზების გამო, რომლებიც შეიძლება ჩემოგონილი მიზეზებია, მაგრამ ეს ემთხოვა ხოლმე, რომ არ წერნ ხან სწავლ, ხან ის და მოკლედ რატომღაც ჩაჩერებული ვარ, მაგრამ აი ხოლმე წელსაც პირობასდებ, რომ რამე ახალს დავიწყებ მუშაობას.
ოთ ყველაზე სალომე დამეთახმები ალბათ მაშინ, რომ ყველაზე ერთ-ერთი შემაჯამებელი ეტაპი არის, როდესაც ამ კონკურსის გამარჯვებულები შემდეგ უკვე აქტიურად აგრძელებენ წერას და მათი რამდენიმე წლის შემდეგ, ან თუნდაც იმავე წელს ან მეორე წელს, მათი ნოველები სადებიუტო, კარგ სადებიუტო კრებულად იქცევა.
კი, წელს მაგალითად საბაზე დებიუტში იყო სამი ადამიანი ერთად: ბექა ადამაშვილი, ივა ფეზოაშვილი და ცოტნე ცხვედიანი. სამივეს ჰქონდა შესანიშნავი კრებული, სამივეს გულ შემატკივებით. მართალია თარგმანმა აჯობა და ერთ-ერთ პავერა იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვთვლი, რომ სამივე იმსახურებდა და დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო დიდი წარმატებით გააგრძელებენ წერას.
და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი იქნება შემოდგომის ლეგენდა, ვიცი, რომ წლიდან წლამდე უფრო პოპულარული ხდება და თუმცა ახალი ჩავლილია 2015 წლის შემოდგომის ლეგენდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უკვე მისი ორგანიზატორები ემზადებიან მომავალი წლისთვის.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველი კონკურსის შემდეგ ორგანიზატორები ვიწყევთ ფიქს იმაზე, ანუ რა იყო კარგი, რა შეგვეშალა, რა შეგვიძლია რომ ვთქვა დავამატოთ, მაგალითად ეს ონლაინ მარათონი იყო ჯეოსელის აპლიკაციის ფორმა, უკვე გაკეთებული იყო მათ მიერ, ანუ ასე ვთქვა მათი იდეით. ასევე ვაკეთებთ ყოველი შემოდგომის ლეგენდის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და კომპანია ჯეოსელი ერთობლივად გამოსცემენ ბროშურას, სადაც შესული არის კონკურსის მონაწილეთა ნაშრომები და ასევე კიდევ რაღაც გვაქვს პატარა სიურპრიზები, რასაც არ დავაჟღერებ, იმიტომ რომ მარტო ვარ ახლა აქ წარმოდგენილი, არ არის შემდეგ კომპანია ჯეოსელი და შემდეგ უკვე კიდევ ერთხელ დავაანონსებთ, რა შეიძლება კიდევ დაემატოს ამ კონკურსს. ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, განახლებული იქნება ეს კონკურსი.
დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ, რადგანაც მთავარი არის ტექსტი, თხოვ რომ მონაწილეებს კიდევ ერთი ფრაგმენტი წაგვიკითხონ. ანი გიგაშვილის ნოველიდან კედლებზე დარჩენილი ამბავი, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდეს ამ ნოველის წაკითხვის სურვილი.
ცოტა რთულია მოარჩიო მთელი ტექსტიდან კიდევ ერთი ნაწილი, მაგრამ მოდი ბოლოსკენ წავკითხავ იმას, რითაც დაიწყე და რითაც დაიწყო ჩემს პერსონაჟთან ურთიერთობა 12 საათის განმავლობაში. იმედი. ადრე წავკითხე ადამიანის შიმშილს 40 დღე უძლებსო. 11 დამჩა. каранტინი რომ გამოცხადდა და კაბაზე დასალამბიძაფები ჯერ კიდევ არ მქონდა მოხსნილი. ჩვენს ოთახში რადიო ყოველთვის ცუდათი ჭერდა, მაგრამ ის კი კარგად გავიგე რომ სახლები არ უნდა დაგვეტოვებინა. მე სახლის კონ შორს ვიყავი. დედამ დარეკა შეშინებულმა, მაგრამ არ იმჩნევდა. ჯერა ხვალ დილით სახლში დაბრუნებას შეძლებო. ყიყლიყოებსაც დაგახვედრებო და აყოლა. მე-10 კლასის შემდეგ ყიყლიყოები არ გავკეთებია. ხვალ დილით ხომ გააკეთებდა. 11 დღე დამჩა. 29 უკვე გავიდა. ჰარს მძიმედ ყვაპა, მაგრამ იქნებ ხვალ სახლში მივიდა, იქნებ ყიყლიყოებიც დამხვდეს.
თამთა ქამუშაძე.
სანამ მირანდა კარს გააღებდა, მე იმ დროს იხელთა და ჩანთაში ჭაკუჭული პეშკებიანი პარკი ნაგავში ჩააგდო. მობრძანდით დაბრძანდით. თეთრ კოსტუმში გამოწყებილ კაცთან და მამაოსთან ერთად შემოვიდა მირანდა. მერი ადგილს მიიყინა. მოსულებმა თავაზიანად დაუკრეს თავი და ამ ადგილას დასხდნენ, წეღან მერი რომ მურაბი საჭმელად ეწყობოდა. მირანდამ პიშკების სუნი იგრძნო და ამბრეზილი სახით გახედა მერის. ანიშნა ფანჯარა გამოაღეო. მერი დაფაცურდა. ალბათ დაგაბნია ჩვენმა ვიზიტმა არა, როგორც იქნა სიჩუმე დაარღვია კოსტუმიანმა. ცოტათი ფანჯიდან გამოცხა მერიმ. მირანდა მიხვდა მერისთვის ასპარეზის დათმობა არ ივარგებდა. ჩამოჭდა დიასახლის ისიერი მიიღო და მერის ანიშნა სამზარეულოში გადიო. მერი უსიტყვოდ დამორჩილდა. ისედაც იცოდა ზეთის სუნის გამო, მაგრად მოხვდებოდა სტუმრების წასვლის შემდეგ. კოსტუმიანი როგორც ჩანს თავს ისედაც კომფორტულად გრძნობდა. მერისთან ერთად თუ მერის გარეშე და ცოტა ეწყინეთ კიდეც აუდიტორია რომ შეუმცირდა. მაგრამ არც იმდენად რომ საუბრის დაწყებაში ხელი შეშლოდა. მოკლედ ქალბატონო მირანდა, მე და мама ზოსიმე თქვენთან საქმიანი ვიზიტით მოვედით. დიახ, თუ რამე შემიძლია. შეგიძლიათ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო მარც მოვიდოდით არა? მირანდა მუხარხულად აიჩეჩა მხრები, ჯერ კოსტუმიანს გაუღიმა. მერე мама ზოსიმეს და მათი მოსვლის შემდეგ პირველად გაბედა თვალის შეულო მისი ყვეთელი ანაფორისთვის.
დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 102.4. სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, რომლის დღევანდელი გადაცემის თემა იყო შემოდგომის ლეგენდა 2015 ლიტერატურული კონკურსი. გადაცემის სტუმრები მაკა სეხნიაშვილი, ლიტერატურული კონკურსის ორგანიზატორი და მეინ პროექტის მენეჯერი, ჟიურის წევრი, პოეტი და მთარგმნელი სალომე ბენიძე, კონკურსის გამარჯვებული ანი გიგაშვილი და კონკურსის ონლაინ მარათონის გამარჯვებული თამთა ქამუშაძე. გადაცემას უძღობოდი მე, ზვიად კვარაცხელია. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g. გადაცემა გამეორდება სამშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე და გადაცემის პროდიუსერი ქეთი ჯოჯიშვილი. მივესალმოთ ყველამ კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვისმენდით.
თავისუფალი ლიტერატურა.